Blaðsíða 88. Höndin fór aðeins svo langt svo hann skar sig. Hann varðis reyndar ekki var en mölvaði meira gler til að koma hendinni inn og losa læsinguna. Opnanlegi glugginn var ekki breiðari en svo að grannur fimleikamaður hefði átt í erfileikum með að smokra sér inn. Slíkar vangaveltur voru Gabriel þó ekki efst í huga. Hann tyllti sér á tær efst í stiganum, stakk höfðinu inn gluggann og spynnti sér upp. Við það rann stíin á hálum vegnum og hafnaði í skaflinum. Gabriel skrikaði fótur og var næstum búin að missa takið á gluggapóstinum. Við það rann vasaljósið úr greipans og hafnaði sömu leiðis í skaflinum.